de Radio El Guardia América. Radio El Guardia América fujiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Amasezerano mashya hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yo kurwoherezamo abasaba buhungiro ntavugwaho rumwe imbere mu Bwongereza.
Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye babimukira, tugiye guhagarika kwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho, tugiye guhagarika amata bazana. Yewe niyemeje gukemura iki kibazo.
Uyu ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, abatavuga rumwe nawe bo barabivugaho iki?
The Prime Minister is so weak, he can't...
Ministri w'intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye. Dore yananiwe kungabo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kuricamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Icyiza ni uko benshi mu duhanganye ubu bemeranywa natwe ko iyi gahunda idakora.
Uyu nawe ni Depite Lucy Paul wo mu ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na Ministri w'intebe. Mu misiri kuri iki cyumweru, abaturage bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu wabaye mu gihe intambara ikomeje gushegesha intara ya Gaza. Baturanye uyu munsi haramukiye intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hamas mu karere ka Khan Yunis, naho Philippines irashinja Bushinwa kumisha urusasu ku bwato bwayo mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere mu misiri, aho kuri iki cyumweru abaturage bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu abaye mu gihe intambara ikomeje gushegesha intara ya Gaza. Bituranye byitezwe ko Perezida Abdel Fattah al-Sisi hazegukana intsinzi imwemerera manda ya gatatu ku butegetsi. Mbere y'uko bimwe mu biro by'itora biri mu murwa mukuru i Cairo bifungura saa tatu za mu gitondo ku cyumweru, abaturage bari bamaze kuhagera ari benshi bategereje gutora, nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru w'ibiro ntara makuru y'Ufaransa AFP. Amatora yatangiye kuri iki cyumweru azakomeza kugeza kuwa kabiri. Ibiro by'itora bizajya bifungura saa tatu za mu gitondo, bifunge saa tatu za nijoro. Ibyavuye mu matora bizatangazwa tariki ya 18 z'uku kwezi kwa 12. Abantu babarirwa muri miliyoni 67 nibo bemerewe gutora. Benshi bahanze amaso ubwitabire bw'abaturage muri aya matora, mu gihe ay'ubushize yagaragayemo abantu bake cyane. Muri iki gihugu cyashegeshwe n'ibibazo by'ubukungu mu mateka yacyo ya vuba, ifaranga ryataye agaciro hafi ku rugero rwa 40% nyuma y'uko cyongereye urugero rw'ibicuruzwa cyinjiza kivanye mu mahanga. Ubukungu niwo muzi w'ibibazo bihangayikishije Abanyamisiri. Na mbere y'uko ibibazo biri muri iki gihugu ubu bikaze umurego, 2/3 by'abaturage 1,600,000 babarirwa muri iki gihugu bose bari munsi y'umurongo w'ubukene.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ministeri y'ubuzima yoborwa n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza yatangaje ko ibisasu Israel ikomeje gusuka kuri ako karere bimaze guhitana abantu 18,000 biganjemo abana n'abagore. Umwe mu baturage 10 b'intara ya Gaza ntashobora kubona ifunguro rya buri munsi, nk'uko bitangazwa na Karl Ska, umuyobozi mukuru wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Israel iravuga ko iyi ntambara igomba gukomeza. Lieutenant Colonel Richard Hedge yabwiye Radio BBC y'Abongereza ko umusivili wese uguye mu ntambara aba babaje, ariko nta yandi mahitamo Israel ifite. Israel yatangaje ko igiye kwagura ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Gaza, habaye intambara ikomeye kuwa gatandatu no ku cyumweru mu mujyi wa Khan Yunis uri mu majyepfo y'intara. Abanyepalestina bari baragiriwe inama yo guhungira mu majyepfo mu rwego rwo kwirinda intambara mu majyaruguru, none intambara yabasanzeyo. Umujyanama w'igihugu mu byerekeye umutekano wa Israel yatangaje ko icyo gihugu kugeza ubu kisha abarwanyi ba Hamas byibuze 70,000, ariko ntiyavuze uko icyo cyegeranyo cy'uwo mubare cyagezweho. Abategetsi bo muri Philippines batangaje ko ingabo z'Ubushinwa zirinda imipaka yo mu mazi ku nshuro ya kabiri zarashe amato ya Philippines zikoresheje ibibunda bya rutura byo mu bwoko bwa gisirikare. Bwari ubwato bubiri butwawe n'abasirikare ba Philippines barwanira mu mazi, n'ubundi bwikoreye ibikoresho bwari bujye muri ingabo za Philippines zikambitse mu bundi bwato bwa gisirikare bunini buri kure mu rugerero ku nyanja aho buhora ku izamu ryo kurinda umupaka w'icyo gihugu. Philippines yavuze ko ubwato bwayo bumwe bwari hafi kirwa gito kitavugwaho rumwe n'ibihugu byombi bwangijwe n'ibyo bisasu bishyira mu kago ubuzima bwa babiri mu bari baburimo. Ibyo bibaye nyuma y'umunsi umwe gusa habaye ibindi nkabyo ku kindi kirwa nacyo cyo mu nyanja mu majyepfo y'Ubushinwa. Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifitanye amasezerano y'ubufatanye bamaganye byabaye kuri iki kirwa cya kabiri cyitwa Toma basa Ubushinwa kwiminjiramo agafu bukifata nk'icyo bise igihugu kirebwa n'amategeko agenga umuryango mpuzamahanga. Abasirikare barinda imipaka y'Ubushinwa mu mazi bo baravuga ko ibikorwa bya Philippines byabangamiye cyane ubusugire bw'Ubushinwa bigatuma bashyira mu bikorwa ingamba ziteganywa n'amategeko n'amabwiriza abuza Philippines kugerageza gutwara ibikoresho by'ubwubatsi kuri icyo kirwa. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza mu cyegeranyo isohora buri munsi gikubiyemo amakuru y'ubutasi ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya kuri iki cyumweru yatangaje ko Uburusiya bumaze igihe bwigwizaho ibisasu byo mu bwoko bwa misile biraswa n'indege ziri mu kirere. Icyo cyegeranyo kivuga ko Uburusiya bubyegeranya mu rwego rwo kugira ngo buzabikoreshe mu ntambara muri iki gihe cy'ubukonje bukabije. Ibisasu byakoreshejwe tariki ya 7 z'ukwezi mu bitero byagabwe ikivu mu rwa mukuru wa Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko byari bigamije gushegesha amasoko atanga ingufu z'amashanyarazi, ariko ibyegeranyo by'ibanze byerekana ko Ukraine yashoboye gushwanyuriza mu kirere byinshi muri byo. Bigaragara ko ibyahaguye byangije ibintu bike nk'uko iki cyegeranyo cya Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kibitangaza. Gusa kivuga ko hari umusivili umwe byahitanye. Hagati aho Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine aratangira uruzinduko rwe rwa mbere muri Amerika y'Epfo, biteganijwe ko yitabira ibirori by'irahira rya Perezida mushya wa Argentine Javier Milei. Ukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram na YouTube ndetse na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ubiyaga bigari turahera ku Bwongereza bucyohereza imari mu Rwanda kugira ngo ruzakira bimukira bwo budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi mapaundi miliyoni ijana, no kuvuga amadolari agera kuri miliyoni ijana na makumyabiri. Naho guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak iragerageza kwisobanura ku masezerano atavugwaho rumwe n'abanyapolitiki b'Ubwongereza yashyizweho umukono mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Edi Rwema.
Aya masezerano mashya yasinyiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Minisitiri w'Umutekano James Cleverly niwe wayashyizeho umukono, naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Mu biyakubiyemo harimo ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza kandi ko rutazigera rubohereza mu bihugu bakomokamo. Ibihugu byombi bivuga ko aya masezerano agamije gukuraho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Uru rukiko mu kwezi gushize rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda, ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Nubwo guverinoma iyobowe n'abakonservateri yari yizeye ko aya masezerano agiye gukemura iki kibazo cy'abimukira, bamwe mu bagize iryo shyaka basanga adahagije kugira ngo ikibazo gikemurwe burundu. Muri abo harimo uwari Minisitiri w'Abinjira n'Abasohoka Robert Jenrick wahise atangaza ko yeguye muri guverinoma ya Rishi Sunak. Uyu avuga ko aya masezerano adashyiraho ingamba zikarishye zo gukumira abimukira. Kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, iyi ni intangiriro nziza yo gutangira kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mu Rwanda. Kuri uyu wa kane ari imbere y'inteko y'abadepite, yabasabye akomeje gushyigikira umugambi we n'u Rwanda.
We will get flights off the ground.
Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye ababimukira. Tugiye guhagarika kwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho. Tugiye guhagarika amata bazana. Mu by'ukuri yewe niyemeje gukemura iki kibazo.
Ibi bivugwa na Minisitiri w'Intebe Sunak hari abo mu ishyaka rye basanga nta musaruro bizatanga. Suella Braverman watangiranye n'uyu mugambi akaba yarirukanywe muri guverinoma avuga ko nta cyizere afitiye aya masezerano mashya.
The reality is, and the sorry truth is that it won't work.
Tutabeshyanye, aya masezerano nta musaruro azatanga, ntabwo azakora, kandi ntazahagarika amato atunda bimukira. Uko niko njye mbibona nyuma yo kuyasoma amasaha make ashize.
Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, bo bavuga ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akomeje kugaragaza ko adashoboye. Biravugwa na Depute Lucy Powell.
The Prime Minister is so weak.
Minisitiri w'Intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye. Dore yananiwe kungabo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kuricamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Ikiza ni uko benshi mbo duhanganye ubu bemeranywa natwe ko iyi gahunda idakora.
Izi mpaka zirakomeza mu Bwongereza mu gihe bivugwa ko u Rwanda rukomeje kwakira amafaranga kugira ngo ruzakire abimukira u Bwongereza budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi madolari arenga miliyoni 120. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko icyo gihugu cyahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere y'amapaundi agera kuri miliyoni 140 mu mwaka w'2022. Hiyongereyeho igice cya kabiri cy'amapaundi bivuze miliyoni 100 bwohereje mu kwezi kwa kane gushize nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza yabyandikiye abadepite babwo. Muri uyu mwaka w'2024 ugiye gutangira, Ubwongereza buzoherereza u Rwanda andi mapaundi miliyoni 50, yose hamwe azababaye amapaundi miliyoni 190, ni ukuvuga amanyarwanda arenga miliyari 295. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, nta shingiro ryo gusesagura umutungo ku bintu by'akaduruvayo. Nyamara Minisitiri mushya w'abinjira n'abasohoka Tom Pugsley we yatangaje ko uriya mutungo ari ishoramari. Ibi avuga ni nako u Rwanda rubifata. Uyu ni Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda mu kiganiro na televiziyo Channel 4 yo mu Bwongereza.
Amafaranga ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kwita kuri abo bimukira. Niyo mpamvu yitwa amasezerano y'imikoranire ku bimukira n'iterambere mu by'ubukungu. Ubwongereza burimo gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda kugira ngo bizungukire abanyarwanda n'abimukira bazazanwa mu Rwanda.
Abadepite b'Ubwongereza bazakura itora rya mbere ku mategeko mashya ku wa kabiri tariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12, niko umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'i Londres yatangaje. Mu itangazo yashyikirije abadepite, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'Ubwongereza James Cleverly asobanura ko umushinga w'aya mategeko mashya witwa Safety of Rwanda uvuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku mpunzi n'abimukira. Wemeza ko u Rwanda rudashobora kohereza mu kindi gihugu abimukira baturuka mu Bwongereza. Uwo rutazemera ruzajya rumusubiza u Bwongereza. Uteganya kandi ko urukiko rwihariye ruzajya rureba ibibaho byose bifitanye isano n'abimukira. Ruzaba ruyoborwa n'umunyarwanda n'undi muntu ukomoka mu muryango wa Commonwealth. Bazajya bashyiraho abacamanza barwo, nabo bazaba ari abanyarwanda nabo muri Commonwealth, gusa ntasobanura aho ruzaba rwicaye. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranije n'iby'Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi.
Mu karere k'ibiyaga bigari kandi hakomeje umubare munini w'ingo zisenyuka ku mpamvu zitandukanye zirimo ibibazo by'ubukungu, kutumvikana mu miryango no kutubahiriza inshingano n'amasezerano ku bashakanye. Turi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke, aho umugabo yatanye umugore we abana babana n'ubumuga. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Nakaba kitu jaza kamusutana mwirerero mbere nkabandi ba
aho ni mu rugo kwa Serafine Lambo na w'imyaka 35 bo mu Kenya ziri w'abana batanu, abakobwa bane n'agahungu kamwe, aba mu nzu y'ivyumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya Katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Uri hanze y'inzu canke utegereye abo bana ntiwamenya ko bamugaye, kuko nahamaguru n'amaboko bidakora neza, bakagenda bikwega baraganira.
None ndatufashe turabana batonye papa yarapfumu nawuhara njye mbona ubutumwa kandi rumeze nabi, lakini hatari ukuru bakanakutumira nabo niyo nari mvuye mu kanya.
Abigeme bamugaye bafise imyaka 15 na 17 mu gihe agahungu ubu ku rujya 10 mu gahinda gashaka kumwica. Umupfasoni Irambo nayiganije ujya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye.
Abana bafashwe n'ubumuga, papa wabacara abantana, sinzi n'irengero ryiwe. Nanje ubu ndagwaye ndarembye, ndiko ndiyumvira kongera nanje ndebe ko nobata, kuko ntibafise icyo bafungura, burira bakarara inzara. Ababanye bahora bafasha ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfasha. N'ubu barashonje ariko bararira, babuze icyo bafungura. Inzu tubamo ntihabona, n'amatara dufise, na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora.
Nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara.
Umwe aryama hasi imbavu zikababara, uwundi aguma yicaye, uwundi aragenda ariko atambuka, ntibikunda agenda yidudagura. Nkabasaba koma mfasha kweri bakampa nagataye uko mano dandaza aronke cyo bafungura canke bakama n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
yakike ntirampe bafite imyaka 38 yataye umugore wiwe haraheze imyaka 2 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye arambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengero nari mwagiwe nzi iyo yagiye aba bana naho aranshingera agenda gukorera 5,000 asoma ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye mu ndagwenda rembye nana mituweli mfise ko bagiye kubaho ntabyo nzi.
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afise abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzimvye we n'abagenzi be uba kenshi batakuwa amazi.
Webe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arishe umubanyi afise arabahereza ataca afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama nta kintu na kimwe barose.
Francine Niragira n'undi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abasegereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sabavyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubuhoho byaranagakoze ahora nabajyana no gusega ubu nibakibajyana gusega kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu wiyumviye ko niwe abahereza buraho namuna muri iki gihe cy'inzara hari gihe barari inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashika bakarara inzara.
Urunganwe narwo nka Jantiye niza Imana baterwa gahinda n'umuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika.
Ndababara vrema kubona nabirwa baryamye kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je vrema mpora mbaba kandi nabo bakaba batagira n'ubafasha mbabo nawe nabakwaye ntakaba bafise icyo yobarondere bakirwa baryamye ahindwe biri ku nzara atashobora kuronka icyo kurya.
Ijwi rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetuit Bukuru aserukira urunani rwa amashirahamwe ajejwe ateka k'abana FENADEB mu Rugombo nawe nyine aratabaza.
Amashirahamwe ajejwe gateka k'abana n'amashirahamwe ajejwe gateka k'abakenyezi agira ico yokunganira abari hafi bavyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashitse n'ukuri uwo hashika akababona ntiyoreka kugira icyo afasha ashoboye icyo yofasha. Turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara rimwe kabiri.
Gilbert Manuel Akiza Mustanheri wa komine Rugombo yabwijwe ya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakirwa muryango usanzwe ntaho nikora.
Komine nivyo hamagarwa gufasha turabafasha kugira ngo turakuzwa ngo bandanye cyane ko basanzwe ari muryango ufite mikoro make ikibazo gikomeye ko ntibagira naho baba rero tuko turavyigana baza ko mu minsi iri imbere kumbere tuzohaba turaba inzira byoce mugira ngo turabe ko uwo muryango ushobora kuronka aho uba.
Ikigo UNICEF cyemeza ko mu Burundi abagenda n'ubumuga bahura n'ibibazo bitandukanye harimo ukubura utuzu twasurwumwe twabagenewe. Kivuga ko hari benshi muri bo bituma mu mashamba canke mu masashe kubera ukubura ubwiherero bujanye n'ubumuga bwabo. Muri ico gihugu kandi naho leta yasinye amasezerano yubahiriza abagenda n'ubumuga urunani rwabo na ONU bemeza ko hakiri kumirwa bakorerwa haba mu miryango no mu tuzi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagerara. Mwana kura mushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwi umenga yayicaye.
Ndemerimo gutabaza
no. Hagarara n'ubwo cyo turakubwira.
Hagarara ariko hagarara
ubona ko kenewe.
Banduku. Ni nini si malembe malembe?
Marembe bichi.
Boya ni shimame mutoke. Niko na wapasaje ba mingi bakwenda kamata pale ala. Kufrantere biko ba mingi. Na kitu kingine, sita walipa jumsha gaspio mdo wangu, si ndio? Eh, njoo vile vitu viko.
Mshukera. Twara
ke. Ya twara ngo se yajyana yo twaguhaye. Twebwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ni ngo twikomereze urumva. Umva madam. Yize tujye kufashura mugabo rwo yize twisotera.
Eh, musigeni ba mina kitu kingine. Muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh. Angalule intranche pale gisi. Hamuye benyateza bafanyia, hamuyuwe maki muko tu munaenda yenu. Kama niambushe sasa mtajua binabaona.
Aho nani sonu gira. Urashobora kurengana mushoferi mugenza utamufasha.
Nakumiro pe.
Yoba ari umunyamahanga hoho nikosa.
honyene gute wewe ushobora kubahuka ugakira urubanze umuntu utanamuze
reka nekure meje kapo cyanje
just that mu
sikiani ba mwangalitu mwangwaki hamwese mwangwaki ko uchafu bali ba itraje bana kia kolaboro kuna barebele bana kia destabilize nini ile chance kwetu bina baona mwende kia maana nishabambia nishabapevenile kama kwenye
sendo yenda yenda. Bitese bwana we. Aricho twagufasha.
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo kusaidia.
Mwachi. Mnyabogosa.
Mimi niko na probleme ya mtu gari hapa. Battery yangu iko na shida, sijui kama ni probleme gani. Munisaidie munisukume tu.
Shock.
Wewe uruwi mugo?
Ndio, niko wa Bugo.
Eh.
Kuko probleme?
Oh,
yeah. Na kabazo kama triko. Eh, ubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushiture.
Ngo ningi ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Eh, madam. Ngakora hoda. Yee! Ndi ka. Kodi kama kama. Shukwa sote. Yee!
Eh, rezima inawaka mira furahi sana. Kantuka merci sana mubarikiwe sana.
Unanisope
kabisa.
Eregi ngorane twese ziradushikiye. Ushobora gusanga ejo natwe zadushikiye ukadufasha.
Eh cyane rwose.
Ndiyo. Sasa muingie basi mugari nibafikishe pale kudoane kisha mimi niendelee safari.
Urakoze cyane.
Urakoze kabisa. Tamadat. Niko. Hata. Irasi kompata kisinde kuba ni Ferrari.
Mm. Kwa kweli sile gari ya mulikuwa ndani.
Yego, na shoferi nda mumenye.
Kwa agaze seno ni
mpeke. Nuniko ya maboko hugo, umenga afisi ngora.
Yegizi yeji mazwa.
Acha tusimame kumisaidia, zoezi ya chamutu kwa mchi.
Hey, ito shefe.
Mahala shefe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nonu kwa hapa?
Mama, unongia lugha ya kwetu Bugo.
Ninongia lugha ya Bugo? Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Sasa mbona nilikuwa na wasa sema kwa itranjo wa...
Pana, hii plake njoo na kudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa muhumuru. Me, ni kusaidie nini?
Esansi linishia nilikuwa naomba msaada msaidi na bidonka mpeza kwa nayo ni tembeka hapa kustasia hapa mbele nende lete esansi
wavuza huko kwa juzo urangare
ila njo probleme yenyu ulipata
ndio kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile fungula butu pale muko kabidoke kwa mwa esansi muko litre ya tangapi za esansi ikusaidia.
Yeah. Merci kaka, ongele kisina kupenda sa antuka. Vrema si tasa wako karimu wako kakangu. Merci kaka, usubariki.
Shope, shope, banzuri ndiri gato. Utaraja kuzana kukabitu. Ugambere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugenzi wawe afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura kibi wa mukorekare n'ubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari ni wanyu bugo atacu bimaze
yakora
iriga twese dufisa ico tumarira
udusiga kunzira koko none umu ngubu tukaba twagusanze
ni wa mufashije kandi yari yanse kumufasha
umuntu same stongeza tenane gijidanganye
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Dusubira mu Burundi izamuka ry'ibiciro by'ibibanza bicururizwamo ku isoko rya Makamba byikubye hagati y'inshuro 3-5 byasize abasanzwe bahacururiza mu bibazo byuko bazakomeza akazi bakoraga. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi tubigezweho na Desire Hatungimana.
Ubwa mbere ku kibanza twari 5,000 ubu naho batuciye 50,000
ahubwo maze iminsi ndara nkawe niye hejuru yawe mahera
turokugara no baroza n'abandi bo generali baza abandi badandaza
aho ni mu nama abadandariza mu isoko nkuru ya Makamba bagiraniye n'abajejwe intwaro n'ikigo kijejwe amakori Makamba hari nyuma y'umutaga kuri wa 2023 ukwezi kwa 11 intumbere iyo nama kwari kurabira hamwe amasezerano mashasha yo kurihisha amazu y'idandarizo yo muri iyo soko yahora akotwa 5,000 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi ubu akaba agiye kurihwa 50,000 izahora ku 25,000 zikaba zigiye ku 75,000 by'amarundi ni kandi inyuma yaho ivyo gutoza amahera y'amazu bivuye mu minwe ya komine Makamba bikaja mu minwe y'ikigo cegeranya makori OBEA. Muri iyo nama abadandaza basavye ko amahera yo gukota amazu badandarizamwo yogabanuka. Nibaruta Odile adandaza igishweka ikibanza ihora akiri ibihumbi bitanu ku kwezi.
Ibihumbi cumi niho numva ko je noshobora kuriha ayo mafaranga, hama nkakomeza kubaho n'abana.
Mawe n'Imana Aisha nawe yakose ashonera impuzu ati hari amezi tubura abakiriya.
Hari bihe tudandaza n'ibindi bihe tutadandaza. Kenshi usanga tudandaza nk'ukwezi kw'icumi na kabiri, ukwezi kwa kane, ukwezi kw'umunani n'ukw'icyenda. Ayandi mezi tuba dusa n'abahagaze, tuba dusa n'abicaye, tuba twishwe n'itiro kuba ari kuja gusinzira gusa.
Uwo mukenyezi ati tutarishe bazotwirukana, hanyuma ruzoba rurupfu.
Nukuri dutashe tuvuze ngo tugira dushikirize ibibanza tubihe obeyere, kuko tudashoboye kuriha. Ni nkuko twoba tuvuze ati noneho twebwe ntitukira barundi, baratwishe nidupfe. Urumva nyene ko barugupfa, kubera ko niho tuziga uburaro n'uburamuko, niho twasuma nta handi.
Muri iyo nama hagumye hagaruka ikibazo kimwe rudende, OBR nigabanye amahera dukota amasezerano duheruka gutera ko igikumu ahindurwe. Uyu mudandaza we yagirije OBR ko ishaka kwica abadandaza kuko ishaka kubarihisha n'amezi imbere y'amasezerano kuva mu kwezi kw'indwi.
Ubwambere nk'iyo kuntara yategerezwa tuta ko nyene ko mubitubwiriye, ariko ngo duhere mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa kangahe? Okay, amahera mu kubura afise agatari kinaki gucane arori hayo mezi irindwi irindwi, amezi atatu, hanyuma acataha muhira. None aho yishwe niki? Ntishwe na ube.
Noneho aya masezerano bayasinye bahutagizwa nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi.
Kuko twasinya umupolisi ari impande yacu, umupolisi akubwira ngo sinya n'ingoga, twe dufise umwanya mutoya, wategerezwa kucu sinya. Hari ivyo utaraba ngo mbe gusinyira ibingana ibimeze gute? None rero je nibaze yuko iyo barinda gusomesha ayo makontra, nta muntu yari gusinya ngo asinye zirya kontra kuja mugasho.
Uwo mukenyezi ati musa n'abatwirukanye mu isoko kandi mudutumye kwiba.
Uvuga nti mudutumye kwiba, abagabo batumye gusubira gucirwa imitwe bige kwiba ibitoke vy'abandi. Kuko tuvuga ati nta ko mva muri ino nzu ndagera kwiba igitoke cyane akace ndagishora cye ndiha amahera y'abandi ndihe, kuko nta nyungirimo uburudarazwa murarudzi nyene rumeze.
Ndetse Atanazi we inzu yubatse aho ku isoko yagiye mu zubatswe na komine Makamba, amahera izotozwa na OBR aje mu kigega cya leta.
Ariko nk'iyi nzu yanje nta na kimwe mfise cyemeze gituma yafashwe nacyo OBR ndayiheraniye, yovuga iti tufashe inzu kubera duheraniye. Naho ndababaza baravyemera, kandi komine iragiye kubabwira ati ibyo bibanze uko ari bibiri bya bene byo, barababwiye bati aho onye komine twebwe ntitukirimwo.
Ku kibazo cy'uko ibibazo abo badandaza bafise ovyandika bakabishikiriza uburongo ikigo OBE, abo badandaza ntibavyerekwa.
Natwe rero nkuko tutabonye generali ibibazo dufise tubitura uwo tubona yaziye kudusinyisha amakontara. Urumva tuye kutubwira gusa ngo aduhe umuco gusa wo gutanga amahera, ni vya bindi urumva uberi twebwe igomba yuko dutaha duhombe iduhombye nkuko bigiri abivuze. Ntacyo urumva ntakigiriye kudufasha.
Bigirimana Benoit aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asigura ko abadandaza b'Imakamba batofatwa nk'abo mu tundi turere.
Isoko y'Imakamba iri hagati mu gisagara, nta rubibihana n'ikindi gihugu, iri hagati na hagati, nta bintu baranguza. Ni ukuvuga ibintu bagurisha ni ikintu kimwe kiba cya detaye. Kandi abadandaza n'abantu batangura kudandaza ari abantu bato bakeneye gutunga imiryango. Rero muri icyo gihe hamaze kuba mw'inzitizi, abantu bazosubira inyuma ku gatumba cyangwa baje mu bindi bintu atari byiza, kandi ko bari ko barakora ibikorwa by'iterambere y'igihugu nabo nyine bongera batenze imbere mu miryango yabo batanga amakori n'amatagisi.
Waserukira abadandaza mu ntara ya Makamba asaba ko ingingo nk'izo zofatwa habaye ibiganiro.
Nuko twese twumenya ko dukorera igihugu, abadandaza barakeneye leta, kandi na leta nayo irakeneye abadandaza kugira bariha amakori n'amatagisi. Rero muri icyo gihe iyo hafashe ingingo zihotora bamwe, ugasanga abantu bari kubakorana umutima mubi cyangwa bidoga, ntibiba byiza. Rero twasaba yuko hoba kujya inama na cyane cyane leta igafata ingingo yisunze abanyagihugu, yisunze ubushobozi abanyagihugu bafise. Kuko uno munsi ntushobora kugereranya isoko y'Ubujumbura cyangwa ingozi cyangwa igitega wigereranye n'Imakamba, wigereranye n'ahandi. Hofata ingingo hizunzwe iyo soko riraho hantu.
Uhagarariye ikigo gitoza amakori mu ntara ya Makamba ntacyo yishyuye kuri ibi bibazo byose. Yasabye kandi ko ijwi ryiwe ritofatwa kugira ricishwe ku maradiyo. Nayo muhanuzi wa Mustanteri yari yitavye iyo nama, yasabye abadandaza kugabanya agashavu bakabandanya bakora kandi bariha ku masezerano mashasha. Icyo nacyo abadandaza bakaba baraciyamirije.
Nshuti mwakurikiranaga makuru hano ku Ijwi rya Amerika, tubashimire ko mwahisemo radio yanyu. Tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya